Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 17 Juni mwaka 2024 ambayo yanasikika kupitia redio wa shirika wetu Afrika Mashariki na Kati ikiwemo Kiss FM kule Mwanza Tanzania, TK FM kule Tanga, Radio Malaika kule Lubumbashi, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Mitume kule Kitale, Radio Sare Eldoret kule Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda kati ya nyingine. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa atakuwa Pyongyang leo Jumanne kwa ziara ya nadra inayoweza kushuhudiwa kusainiwa kwa mikataba ya ushirikiano wa kimkakati. Je, suala la silaha lipo?
Inawezekana moja katika ajenda katika ziara yake huko Korea Kaskazini, lakini hizi nchi mbili zina uhusiano wa muda mrefu na ajenda zinazo kuwa mbali mbali, ikiwemo hii ya kwenda kuzungumza masuala kubadilishana silaha.
Na katika ripoti nyingine, mashirika ya kiraia nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yanasema kundi la ADF linaendelea kufanya mauaji ya kutisha. Je, serikali imeshindwa kulidhibiti?
Hiyo sio vita ya mapatano, ni vita ya materialist. Iko mbalimbali na vita ya mapatano.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Mratibu wa mawasiliano ya kimkakati wa Baraza la Kitaifa la Usalama nchini Marekani, John Kirby, Jumatatu alitetea uamuzi wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuvunja baraza lake la vita na kusema kwamba hayo ni maamuzi ya ndani. Netanyahu alivunja baraza hilo Jumatatu, uamuzi ambao ulitarajiwa baada ya jenerali wa zamani Benny Gantz, mwanasiasa wa mrengo wa kati, kuondoka katika baraza hilo wiki iliyopita. Akizungumza katika kikao na waandishi wa habari katika White House, Kirby alisema kwamba Netanyahu alikuwa na haki ya kuchukua hatua hiyo na kusisitiza kuwa Rais Joe Biden ataendelea kufanya kazi pamoja na Netanyahu licha ya kutokubaliana kwao katika masuala tofauti. Gantz alijiunga na serikali ya umoja ya Netanyahu mwezi Oktoba wakati vita vilipoanza na aliomba liundwe baraza la vita. Netanyahu amelivunja baraza hilo bila Gantz kuwepo. Naye msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Matthew Miller, aliwaambia waandishi wa habari kwamba sio jukumu la Marekani kuamua nani anatakiwa kuwa katika serikali ya Israel. Rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa kuwasili mjini Pyongyang leo Jumanne katika ziara nadra ambayo inaweza kupelekea kusainiwa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati, kulingana na maafisa wa Kremlin. Ikielezewa kama ziara ya kiserikali ya kirafiki, ziara hiyo itakuwa ya kwanza kwa Putin kwenda Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 24, huku akitarajia kupata uungwaji mkono katika mashambulizi yake ya kijeshi nchini Ukraine. Maafisa wa Marekani na Korea Kusini wameishtumu Pyongyang kwa kuipatia Russia zana za kivita, makombora na vifaa vingine vya kijeshi kama malipo ya kuipa Korea Kaskazini teknolojia muhimu na msaada. Zote Pyongyang na Moscow zilikanusha tuhuma hizo kuhusu msaada wa silaha za Korea Kaskazini kwa Russia. Mengi zaidi kuhusu ziara hiyo ya Putin ni muda mfupi baadaye na mwenzangu Idi Ligongo. Waandamanaji waliingia mitaani kwa siku ya pili Jumatatu katika eneo la Tiaret kaskazini mwa Algeria, kwa mujibu wa ripoti za mitandao ya kijamii, katika maandamano nadra ya kupinga uhaba mkubwa wa maji ya kunywa. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Rais Abdelmadjid Tebboune aliapa kushughulikia suala hilo kabla ya siku kuu ya Eid siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa kaunti kadhaa za mitandao ya kijamii, maandamano hayo yalifanyika na barabara kufungwa katika eneo la Tiaret kusini magharibi mwa mji mkuu Algiers toka kuanza kwa siku kuu ya Eid. Picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha barabara mbili zinazounganisha Tiaret na miji jirani ya Frenda na Bouchegouif zikiwa zimefungwa kwa mawe na vizuizi. Hata hivyo, hakuna vyombo vya habari rasmi au vya binafsi vilivyoripoti kuhusu maandamano hayo. Takriban kilomita 40 kutoka mji wa Tiaret huko Rohuia, picha zilizosambazwa mtandaoni zimeonyesha mkusanyiko wa wananchi wakimzuia mkuu wa wilaya kuondoka katika makao ya ofisi mpaka asikilize kero zao. Toka mwezi Mei, vyanzo vya maji katika nchi hiyo nusu jangwa na bwawa lake la Bakaida vimekauka. Akikabiliwa na suala hilo kuelekea uchaguzi wa mapema mwezi Septemba, Rais Abdelmadjid Tebboune aliitisha kikao cha baraza la mawaziri tarehe 2 Juni na kuamuru mawaziri wa mambo ya ndani na maji kuandaa mpango wa dharura wa kushughulikia uhaba wa maji ndani ya saa 48.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanamgambo wa Al-Shabaab wamezoofisha mafanikio yote ambayo jeshi la taifa la Somalia liliyapata katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na sasa wanashirikiana kundi la wanamgambo wa Houthi kuimarisha nguvu zao, kulingana na maafisa wakuu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Wanashirikiana na Wahouthi, afisa mkuu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani ambaye alizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina alisema, "Inashangaza kidogo na inatia wasiwasi sana," aliongeza. Afisa huyo alisema kwamba wanamgambo wa Houthi nchini Yemen wanachukulia ushirikiano huo mchanga kama jambo la kuzingatiwa kwa utu wanapojaribu kuwa tishio kwa meli za Marekani na Uingereza nje ya bahari ya Sham. Wahouthi walishambulia au kutishia meli za jeshi la wanamaji na za kibiashara zaidi ya mara 190 katika bahari ya Sham na huba ya Aden tangu Novemba 19 mwaka 2023, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani Sabrina Singh aliwaambia waandishi wa habari kwenye wizara hiyo Jumatatu. Tume ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Jumatatu ilikemea ripoti ya makanisa Katoliki na Protestanti yenye ushawishi ambayo ilikosoa uchaguzi wa Disemba mwaka jana uliopelekea kuchaguliwa tena kwa Rais Felix Tshisekedi. Tshisekedi ambaye yuko madarakani tangu mwaka 2019 alichaguliwa kwa muhula wa pili tarehe 20 Disemba akipata zaidi ya 73% ya kura katika uchaguzi uliogubikwa na kuchelewa kufunguliwa kwa vituo vya kupigia kura na uzembe wa maafisa wanaosimamia vituo hivyo. Ripoti ya makanisa hayo Jumatatu ilisema kulikuwa kasoro nyingi katika uchaguzi huo ulioandaliwa na tume ya uchaguzi seni ndani na nje ya nchi. Makanisa hayo yalisema kasoro hizo zinaweza kudhoofisha uadilifu wa matokeo ya uchaguzi. Yametuhumu pia upendeleo kwa sababu wanasiasa kadhaa waliweza kuwateua watu wa familia zao kwenye wadhifa tofauti za kuchaguliwa. Lakini mmoja wa manaibu wenyekiti wa tume ya uchaguzi ya DRC alisema ripoti hiyo inatoa hisia kwamba hakuna lolote lilofanyika vizuri katika usimamizi wa uchaguzi. Ripoti hiyo ni orodha mapungufu ambayo sio kutokana na makosa ya seni, alisema Didi Manaralinga wakati ripoti hiyo ikiwasilishwa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama mlivyosikia katika habari za dunia, rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa kuwepo Pyongyang leo Jumanne kwa ziara ya nadra ambayo inaweza kusababisha kusainiwa kwa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati, kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa Kremlin. Nimezungumza na Amin Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ambaye anaanza kusema licha ya ziara hiyo kuzua maswali, ni sehemu ya haki ya kila nchi kuwa na mshirika.
Kila nchi ina haki ya kufanya mahusiano na nchi nyingine, bali ya kuwepo vikwazo vya kiuchumi au vikwazo ambavyo vinatokana na migogoro ambayo ipo katika masuala ya kimataifa. Lakini kila nchi ina haki ya kuweza kuwa na uhusiano wa nchi moja na nyingine. Na ni kweli tunashuhudia kila mara kwamba Korea Kaskazini imekuwa vikwazo kutokana na kwamba ina taratibu zake za kuunda silaha za nyuklia. Lakini hilo si tatizo ambalo litamwezesha Puni asifanye ziara yake. Tamini ziara ambayo ya kihistoria baina ya Korea Kaskazini na Urusi kama nchi ambazo zina mahusiano.
kwa hali halisi jinsi ilivyo, hasa kwa vita vya Ukraine na Russia, na tunajua mataifa mengi ambayo yamekuwa yakitoa msaada kwa Ukraine yamekuwa yakikosoa sana Korea Kaskazini kwamba imekuwa ikibadilishana silaha na Russia. Je, hili tutarajie kuwa ni moja kati ya agenda ambazo zitagubika mkutano huu?
Inawezekana moja katika agenda katika ziara yake huko Korea Kaskazini. Lakini hizi nchi mbili zina uhusiano wa muda mrefu. Na agenda zinaweza kuwa mbali mbali, ikiwemo hii ya kwenda kuzungumza masuala kubadilishana silaha katika vita vya aina yote duniani, ikiwa ni vita vinavyoendelea baina ya Ukraine na Russia. Kuna nchi nyingine zehuwa mara nyingi zinatafuta misaada au nguvu kutoka upande mwingine wa kijeshi. Na katika nguvu za kijeshi mara nyingi kuna suala la kupata silaha kutoka kwa wengine. Kwa hiyo Korea Kaskazini kuipa silaha Urusi na inaekiwa vikwazo, mimi naliona ni kwamba ni tatizo hili lipo, lakini baina hizi nchi mbili kufanya hivyo inaonekana linafanya hivyo kutokana na uhusiano wao wa kidiplomasia wa nchi moja na nchi nyingine. Lakini katika sheria za kimataifa haikubaliki, lakini baina ya sheria nchi na nchi inakubalika kwa sababu mna mikataba mmekeana katika masuala yenu ya nchi hizo.
Nini kinachofanya mataifa haya kuwa na ujasiri huu wa kuendelea na mambo yao licha ya vikwazo vilivyopo na kunyoshwa kidole hasa na mataifa makubwa kama Marekani, lakini hata Umoja wa Mataifa kiujumla?
Kwanza, taifa la Urusi tuliangalia historia yake ilivyo. Ni moja ya taifa ambalo lina nguvu za kijeshi, vile vile lina nguvu za kiuchumi. Na katika migogoro aina yoyote, mataifa yanavunja sheria za kimataifa na kunyoshwa vidole kama inavyonyoshwa vidole Urusi kwa matendo ambayo wameyafanya kule Ukraine. Na Korea Kaskazini vile vile inaonyoshwa vidole kutokana na kuunda kwake kwa silaha za maangamizi. Lakini sote tuangalie mdini kwamba hata hizo nchi ambazo zinaonyeshia vidole wengine katika sheria za kimataifa zinavunja haki ya sheria za kimataifa. Ndio maana hizi nchi mbili nazo zinaangalia vile vile makosa hao wanaonyeshia vidole, kwa mfano Marekani, nchi za Ulaya na nchi nyingine pamoja na Umoja wa Mataifa.
Ni Amin Ali akizungumza na VOA kutokea Seattle, Washington hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Unaweza kusikiliza matangazo haya vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na redio shirika kama vile Mbeya Highlands, Nuru FM, KFM, Voice of Africa na Chuchu Radio. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Polisi wa Zimbabwe walimkamata na kumshtaki kiongozi wa upinzani Jameson Timba na zaidi ya watu wengine 70 kwa kusababisha vurugu wakati wa mkutano binafsi uliofanyika mwishoni mwa juma, wakili wake alisema Jumatatu. Timba, ambaye alichukua uongozi wa muda wa chama cha Citizens Coalition for Change CCC kufuatia kujiuzulu kwa Nelson Chamisa mwezi Januari, alikamatwa pamoja na mtoto wake wa kiume. Walishtakiwa kwa kusababisha vurugu na kushiriki mkutano usio halali na watafikishwa mahakamani Jumanne, wakili wa Timba Agency Gumbo ameiambia AFP. Polisi wanadai waliwarushia mawe na mkutano wao haukuwa na kibali, alisema. Kulingana na Gumbo, kundi hilo linazuiliwa katika vituo viwili tofauti vya polisi katika mji mkuu Harare. Alisema pia kwenye mtandao wa X kwamba baadhi ya watu waliokamatwa wanahitaji matibabu. Rais Joe Biden anatarajiwa kutangaza sera mpya kadhaa Jumanne ambazo zitaondoa tishio la kuwafukuza maelfu ya watu waliofunga ndoa na raia wa Marekani. Biden alisimamia hafla kwenye White House kuadhimisha amri ya enzi ya Rais Obama ambayo iliwalinda wahamiaji vijana wasio na vibali vya kuishi Marekani kufukuzwa, na atatangaza mpango mpya kulingana na watu watatu waliopewa taarifa kuhusu mpango huo kwenye White House. Sera hiyo itawaruhusu takriban wanandoa 400,090 wa raia wa Marekani fursa ya kuomba hifadhi chini ya mpango wa msamaha wa rais uliopo, ambao utawalinda dhidi ya kufukuzwa na kuwapa vibali vya kufanya kazi ikiwa wameishi Marekani kwa angalau miaka 10, kulingana watu hao wawili waliopewa taarifa.
Naam, na tukiendelea na ripoti zetu moja kwa moja tunaelekea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mashirika ya kiraia nchini humo yanaripoti kwamba tangia mwezi Mei watu 123 wameuawa katika mashambulizi tofauti na kundi la ugaidi lenye uhusiano na Islamic State la ADF nchini humo. Mwenzangu Kenesi Bwire amezungumza na Saidi Balikwisa Emily ambaye ni mbunge wa Beni na kumuuliza kwa nini mashambulizi haya yanaendelea licha ya kuahidi serikali kuyashughulikia.
Mpango ya kusaka ADF ndio ni mpango ambayo inaletwa na serikali, inaletwa na saizi moja hivi inashimama. Inaletwa, inawekwa na saizi moja hivi inashimama. Sisi tunafikiria ingeliletwa kwa turu moja na kuendelea kufika hizi wadui mpaka mwisho, pengine ingelitusaidia kuwamaliza. Na hii vita ya terori sio vita kama zingine vita, sababu wanaweza wakawasaka juhudi za jeshi ya taifa wakiungana na mapate na wake ilifanya kazi kabisa, na juhudi zake ndizo zinaacha katika eneo ya Bashu leo hii kunakuwa amani kidogo ambayo tunaona. Lakini waterori wakibaki hata wawili ama watatu wanaweza wakafanya kitendo ambacho kitashangaisha ulimwengu mzima.
Wanajeshi wa Uganda UPDF waliingia wakaanza mashambulizi. Uliunga mkono sana UPDF kuingia Kongo kwa mashambulizi haya, kila ambacho raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwa Kongo anajiuliza kumefanyika nini kwamba ADF sasa wanaua watu karibu kila siku.
Kama mauaji yanaendelea kupanda mnara, ni hasira ambayo inatokana na yale ambayo jeshi ya government ilionyesha hawa maadui kwa siku ambazo zilipita, sababu leo hii walikuwa wakifikiria ya kuwa Mwalika ndio baadhi ya kwao kabisa, na pale ndio walikuwa wakilapa ya kuwa hawatachokaka. Lakini government ilikamata mpango na jeshi ya taifa na mapato na waliondoa Mwalika, na leo hii wakulima wameanza kuingia Mwalika na wamefanya kazi zao kama kawaida. Kama adui amejielekeza upande ya Mangina enani kantine na kupanda katika eneo ya Lubero, ni sababu kule kulikuwa ni hakuna idadi nyingi ya majeshi, ni ndio kule yanakimbilia na kufanya vile vitendo vyake. Hatutaisaidia kitu nyingi kabla government, inafikiria government iko inapata mpango, na kule ambako wamekimbilia government iko wafieka mpaka watakosa eneo ambao wanaweza wakaingilia.
Hiyo ndio imekuwa ahadi ya miaka mingi kwamba wanajeshi wa serikali itawatafuta kila walipo. Ahadi za serikali ni wanajeshi hawapo wa kutosha, ADF amewashinda akili.
Hiyo sio vita ya mapatano, ni vita ya materori. Iko mbalimbali na vita ya mapatano. Namna jinsi nilikuambia pale hawali, tunapiga government inapiga ADF. Sasa kukibakia watu wa mbili ama watatu katika mstari ya ADF, wao watajipenyeza kwenye wananchi. Wanajua wananchi hawana silaha, wanajua wananchi hawana panga, wanaingia huku kwa saa za usiku wakati wananchi wamelala, wanawafunga kamba, wanawakata vichwa ama wanawapiga risasi. Sio kusema ADF ndio anakuwa na nguvu kuliko jeshi ya taifa, hapana. Angelikuwa iko na nguvu kuliko jeshi ya taifa, ADF angepambana ndio na jeshi ya taifa, ila kuonesha ya juu hana nguvu, yeye anajipenyeza kwenye wananchi, tena wananchi ambao wamelala usingizi. Sio kusema anazoea kila mchana, anazoea kila usiku, watu wamelala, anachoma nyumba ama anabeba watu anawachukua na wafunga kamba.
Ni mbunge wa Beni DRC Saidi Balikwisa Emily akiongea na VOA kutokea Beni. Tukielekea nchini Nigeria,
nobody knows tomorrow, yana geto mboji la kigodoro, ulenye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow, nobody's perfect, toto na kasoro, yuma deja mbele kiza totolo, shagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from, I don't care what you talk about, I don't care, I don't care, I don't care, so care, do I look like I care? I don't care where you came from, I don't care what you talk about, I don't care, I don't care, I don't care, so care, do I look like I care? It's a holiday, what can I celebrate? Life is every day, my friend, mostly complicated. It's a holiday, what can I celebrate?
happens every day. My friend, who's the complicated?
Nime haso nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kiti. Oya, 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 udo muda wetu nasema kidete, watu kidete.
Haya basi ni darasa, akiwa na kwa mbali sauti ya Ben Paul wanakuambia I don't care. Na kwa wale wapenzi wa ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani yani NBA, ni kwamba msimu umekamilika kwa msimu wa 2023-2024 na Boston Celtics wametoa ubingwa huo. Kwa hiyo wale wapenzi wa Boston, hongereni sana. Tukiendelea na ripoti zetu, na sasa tunaelekea nchini Nigeria ambapo taifa hilo linapambana na janga baya la gharama ya maisha baada ya miongo mingi. Huku Umoja wa Mataifa ukibashiri kuwa Nigeria ina Nigeria ambayo watu wake milioni 31 huenda wakakabiliwa na njaa mwaka huu, hatua inayosababisha benki ya chakula mjini Lagos kuanza kushirikiana na wakulima ili kuhifadhi chakula cha ziada. Lengo ni kuhakikisha chakula hicho kinafika kwa familia badala ya kutupwa. Harrison Kamau anasoma ripoti iliyotayarishwa na Timothy Obiezu kutoka Lagos.
Ni siku ya mavuno kwa mkulima Johnny Darlington na wafanyakazi wa kujitolea kutoka benki ya chakula ya Lagos, wakilenga kununua chakula cha ziada ambacho hawataweza kukiuza. Yote ni sehemu ya programu iliyoanzishwa mwaka jana na benki ya chakula ili kupunguza hasara ya upande wa wakulima na kukielekeza chakula ambacho kingepotea kwa watu wanaokabiliwa na njaa.
Road is bad.
Barabara ni mbovu. Kabla ya kukipeleka chakula chetu kingine kinaharibika, umbali hadi sokoni ambako nilipo hivi sasa kuelekea Lagos ni changamoto kubwa sana. Hebu fikiria unaposubiri au gari imeharibika.
Wataalamu wanakadiria kuwa 49% ya chakula chote kinachozalishwa nchini Nigeria kinapotea, kinatupwa au kuharibika. Miundo mbinu duni ya barabara, gharama ya juu ya usafirishaji na hali duni ya kuhifadhi chakula miongoni mwa wakulima ni vya kulaumiwa. Basi hapo ndipo benki ya chakula ya Lagos inapokuja. Kutoka shambani, chakula kinapelekwa kwenye hifadhi ambako kinasafishwa, kukaguliwa na kisha kutayarishwa kwa ajili ya usambazaji. Wiki hii mamia ya watu walio katika mazingira hatarishi katika eneo la mabanda mjini Lagos wamenufaika na mpango huo wa chakula cha bure au kile wanachokiita sanduku la matumaini. Hatua hiyo imekuja kwa wakati mwafaka. Nigeria inapambana na mgogoro mbaya sana wa kupanda kwa gharama za maisha ndani ya miongo kadhaa, hali ambayo imeongezwa na mageuzi yaliyofanywa na serikali kama lile la kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu milioni 31 hawatakuwa na usalama wa chakula kati ya Juni na Septemba mwaka huu wakati wa msimu wa mavuno. Michael Sanbola ni mkurugenzi mkuu wa hifadhi ya chakula ya Lagos.
Lot of food gap in our society and the fact that
kuna pengo kubwa la chakula katika jamii yetu, na kutokana na kuwa zaidi ya 63% ya watu wetu ni masikini kwa zaidi ya namna moja, na pia kuwepo kwa watu wengi ambao wanashindwa kujilisha, tumebuni mikakati ya kutatua baadhi ya matatizo haya.
Sanbola anasema kuwa kundi lake hadi sasa tayari limetoa chakula kwa zaidi ya watu milioni 2 kwenye jamii 170. Wiki iliyopita Rais Bola Tinubu alisema kuwa anafahamu changamoto zinazosababishwa na mageuzi serikalini, lakini hatimaye ataleta manufaa ya kiuchumi kwa watu wa Nigeria. Programu kama za Lagos Food Bank zinalenga kuwasaidia mamilioni ya watu walio katika mazingira hatarishi kukumbwa na njaa kabla ya siku njema za baadaye kuwafikia. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Asante sana Harrison Kamau kwa ripoti hiyo. Na tukiwa tunazidi kwenda mbele, basi tunamwalika tena Patrick Nduwimana.
Rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa kuwasili mjini Pyongyang leo Jumanne katika ziara nadra ambayo inaweza kupelekea kusainiwa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati, kulingana na maafisa wa Kremlin, ikielezewa kama ziara ya kiserikali ya kirafiki. Ziara hiyo itakuwa ya kwanza kwa Putin kwenda Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 24, huku akitarajia kupata uungwaji mkono katika mashambulizi yake ya kijeshi nchini Ukraine. Wanamgambo wa Al-Shabab wamezoofisha mafanikio yote ambayo jeshi la taifa la Somalia liliyapata katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, na sasa wanashirikiana na kundi la wanamgambo wa Houthi kuimarisha nguvu zao, kulingana na maafisa wakuu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Wanashirikiana na Houthi, afisa mkuu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani ambaye alizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina alisema, akiongeza kuwa hali hiyo inashangaza kidogo na inatia wasiwasi sana. Tume ya uchaguzi nchini DRC ili Jumatatu ilikemea ripoti ya makanisa Katoliki na Protestanti yenye ushawishi ambayo ilikosoa uchaguzi wa Disemba mwaka jana uliopelekea kuchaguliwa tena kwa Rais Felix Tshisekedi. Ripoti ya makanisa hayo Jumatatu ilisema kulikuwa kasoro nyingi katika uchaguzi huo ulioandaliwa na tume ya uchaguzi seni ndani na nje ya nchi. Polisi wa Zimbabwe walimkamata na kumshtaki kiongozi wa upinzani Jameson Timba na zaidi ya watu wengine 70 kwa kusababisha vurugu wakati wa mkutano binafsi uliofanyika mwishoni mwa juma, wakili wake alisema Jumatatu. Timba, ambaye alichukua uongozi wa muda wa chama cha Citizen Coalition for Change CCC kufuatia kujiuzulu kwa Nelson Chamisa mwezi Januari, alikamatwa pamoja na mtoto wake wa kiume.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na Patrick Nduwimana kutoka Washington DC. Tunakwambia asubuhi njema.
Ni tahariri inayoeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Juni 12, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilichunguza hali ya haki za binadamu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea au Korea Kaskazini. Licha ya pingamizi kutoka kwa wakilishi wa Russia na China ambao walipinga Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, na sio Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ndio mahali mwafaka kwa majadiliano kama hayo. Mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alijibu kwamba nchini Korea Kaskazini ukiukwaji wa haki za binadamu na manyanyaso yanahusishwa kwa kiasi kikubwa na vitisho vya utawala huo kwa amani na usalama wa kimataifa. Hakuna mahali ambapo uhusiano huu ni muhimu zaidi kuliko Korea Kaskazini, ambapo ushahidi wa wazi na nyaraka unahusisha moja kwa moja unyanyasaji wa serikali kwa raia na uwekezaji wake katika programu za kinyume cha sheria kwa silaha za maangamizi na makombora. Kwa hakika, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Korea Kaskazini inawekeza juhudi zake zaidi katika kuendeleza nguvu zake za kijeshi, ikipuuza wajibu wa serikali kuruhusu watu wake kuishi maisha kamili. Ili kufadhili jitihada hii, serikali hiyo kwa kiasi kikubwa inakimbilia kwenye matumizi mabaya ya rasilimali, ikiwa ni pamoja na chakula na ajira za kulazimishwa. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, karibu nusu ya wakazi wa Korea Kaskazini wanalishe duni. Utawala huo unajihusisha na utumwa mamboleo ndani na nje ya nchi. Nchi hiyo inazuia hadi ya 90% ya mishahara ya wale inawapeleka kufanya kazi nje ya nchi. Ukandamizaji na utawala wa kiimla kuenea na mambo mengine kunamfanya kila mmoja wetu kutokuwa salama, alisema Balozi Thomas Greenfield. Hii ina gharama kubwa ya kibinadamu. Inapaswa kuwa rahisi kwa kila mmoja wetu kukemea hali hii isiyo ya haki na isiyo ya kibinadamu. Na bado kuna wajumbe wa baraza hili ambao si tu kwamba wanashindwa kupinga ukandamizaji huu, lakini pia wanatia moyo, alisema Balozi Thomas Greenfield. Hiyo ilikuwa tahariri inaeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.